Luni. A trecut o săptămână de la alegeri și se menține această stare de un calm foarte ciudat, când totul e în aer și situația politică e mai confuză ca niciodată. Totuși, trei zile în care pot să-mi iau un pic de răgaz după nebunia care a fost campania electorală, în care cu greu făceam diferența dintre ora 9 dimineața și 11 noaptea. Împreună cu colegii mei din PAS, am elaborat dosarul fraudelor. Un document de 220 de pagini care descrie fraudele fără precedent care au avut loc la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, începând cu adoptarea mixtului, interzicerea votării cu pașapoartele expirate pentru jumătate de milion de cetățeni și terminând cu efortul concertat de cumpărare a voturilor care a avut loc în regiunea transnistreană. Raportul constată aproape 1500 de încălcări doar în ziua alegerilor, de peste 3 ori mai multe decât în turul 2 al prezidențialilor din 2016. Eu am analizat în special rapoartele observatorilor internaționali, care au fost de o duritate fără precedent, care a menționat o sumedenie de încălcări, inclusiv presiunea asupra angajaților din sfera publică, folosirea abuzivă a resurselor de stat, cadourile electorale, intimidarea activiștilor opoziției sau implicarea în campanie a fundațiilor de caritate afiliate politic. Marți. Dimineața am participat alături de ceilalți deputați aleși din partea blocului acum la conferința de prezentare a raportului fraudelor. Admir efortul colegilor mei juriști care au lucrat la elaborarea raportelor și care au depus în campanie zeci sau chiar sute de sesizări de încălcare a regulilor de joc. Vreau să cred că alianța deputaților acum din Parlament va fi unul din cele mai tehnocrate grupuri de deputați din forul legislativ. După eveniment am avut și o ședință alături de deputații aleși, unde am discutat care sunt acțiunile noastre de mai departe. Am convenit să anunțăm opinia publică în curând despre pachetul de lege anticorupție și antioligarhie pe care îl vom propune spre votare celorlalți deputați din Parlament. În a doua parte a zilei m-am revăzut cu niște foști colegi de serviciu, mulți dintre ei specialiști în economie, finanțe sau educație, și le-am zis, așa cum le zic și altor prieteni și cunoscuți de-ai mei, să-mi transmită orice propunere care cred că ei care merita atenția în Parlament. Vreau în sfârșit să aduc expertiza în forul legislativ. M-am revăzut și cu foștii colegi de la proiectul de educație 22, pe care l-am inițiat anul trecut și care are scopul să ofere acces gratuit la educație modernă pentru elevii din Moldova. Am susținut și voi susține în continuare investițiile în educație și în mințile copiilor. Asta este unica șansă pentru noi de a rămâne relevanți în această lume care se mișcă cu viteză colosală. Lumea se schimbă radical la fiecare 10 ani. Condițiile climaterice, creșterea populației la nivel global, robotizarea, machine learning, mișcările geopolitice sunt doar câteva din provocările la nivel global care o să influențeze considerabil nu doar situația demografică a Republicii Moldova, dar și existența noastră ca stat. Răspunsul stă în dezvoltarea capacităților de reziliență și adaptare economică și socială a viitoarelor generații. Asta înseamnă mai mult decât orice investiții masive în educație, în capitalul uman. Trebuie să creștem o generație de oameni gata să facă față provocărilor viitorului. Însă noi nu putem vorbi despre adaptarea la viitor atunci când încă avem sute de mii de oameni pentru care supraviețuirea economică și necesitățile de bază nu sunt asigurate. Pentru a începe să vorbim despre viitor, trebuie mai întâi să relevăm această provocare. Ulterior, va trebui să realizăm nu doar tranziția economică, dar și tranziția către un nou set de valori, bazate pe secularism și rațiune, care să ne permită să fim mai deschiși față de alte culturi și viziuni. Viitorul va însemna o lume mai integrată ca niciodată, unde provocările globale vor fi mult mai importante ca cele locale și care vor diminua din importanța statului națiune. Moldova este prea mică, iar lumea este prea mare. Cum și dacă vom rămâne relevanți, depinde doar de noi. Miercuri. Citesc cu multă surprindere în presă declarațiile pline de nonșalanță ale celor din Partidul Democrat de a promova o alianță între PD și acum, precum că aceasta ar fi necesară pentru a îndeplini angajamentele față de cetățeni și pentru a le oferi un trai mai bun. M-am oprins un pic și am scris repede un articol în care să explic tuturor că angajamentele acum ce țin de creșterea veniturilor, de educație, sănătate și integrare europeană, dar și programul nostru electoral, sunt imposibil de realizat în condițiile unui stat oligarhic, în care statul de drept este practic inexistent și corupția este sistemică. Lucruri de care se face vinovat în special exponenții Partidului Democrat. Un articol unde am avut intenția de a explica publicului legătura dintre stat de drept și standarde de viață mai înalte pentru oameni. Existența statului de drept este ceea ce diferențiază o țară cu adevărat prosperă de una săracă. Cei onești care lucrează din greu rămân săraci, iar cei care fură miliarde ne conduc și se plimbă liber, în libertate. Din această cauză, oamenii încetează să mai creadă în instituții, în legi și în ei înșiși. Succesul prin eforturile proprii devine mai puțin probabil decât succesul prin manipulare și corupție. În rezultat, se diminuează tot mai mult sentimentul de coeziune națională și de încredere reciprocă, fără de care orice grup de persoane, firmă, organizație, instituție de stat, o țară întreagă, nu poate progresa. Și pentru că nu există încredere în stat, taxele nu se plătesc. Iar fără taxe, statul nu poate oferi protecție cetățenilor, educație bună copiilor, sănătate sau drumuri bune. În schimb, justiția corectă înseamnă stabilitate pentru oamenii de afaceri locali și companii, inclusiv străine, care investesc mai mult, angajează mai mulți oameni și îi plătesc mai bine. În același timp, justiția corectă determină cetățenii și antreprenorii să aibă mai multă încredere în stat, ceea ce rezultă în mai multe impozite plătite de aceștia. Din aceste impozite, statul are mai mult resurse să asigure servicii de calitate în toate domeniile, educație, medicină, asistență socială, infrastructură, dar și să ofere salarii mai mari funcționarilor publice. De aici rezultă instituții de stat mai competente, profesori mai plătiți, copii mai bine educați și mai bine pregătiți pentru realitățile economice, oameni mai sănătoși și multe alte beneficii. Orice economist sau expert în politici publice respectabil o să confirme legătura dintre stat de drept și prosperitate, la fel cum o să confirme și zecile de studii ale cercetătorilor din toată lumea. În a doua parte a zilei am ieșit la un picnic cu câțiva colegi de partid, ca să ne luăm răgaz un pic după ultimele luni intense de campanie. Ei nu mi-au devenit doar colegi de partid, ci și prieteni pentru toată viața, oameni alături de care pot să râd, pot să mă bucur de viață sau să oftez. Indiferent de parcursul meu politic, nu o să regret nicio clipă acest pas. Anume pentru că am avut norocul să cunosc acești oameni extraordinar de curajoși, de competenți și, poate cel mai important, plini de bun simț. Joi, am ajutat colegii juriști în pregătirea contestației pe care o vom depune la Curtea Constituțională de anulare a legilor din circumscripțiile din regiunea transnistriană. M-am uitat în special la dovezele apărute pe rețele sociale și mass media în ceea ce privește cumpărarea organizată a voturilor. Este într-adevăr incredibil ce s-a întâmplat în acele circumscripții. Am găsit videouri în care oamenilor li se spune în autobuz pentru cine să voteze și unde să vină ca să-și primească banii pentru votul dat. Seara am avut plăcerea să particip la concertul de la Chișinău al legendarului Goran Bregović, care a fost acompaniat de orchestra fratelui meu, Andriano Marian, Orchestra Moldova National Youth Orchestra. A fost un spectacol electrizant, în care m-am convins încă o dată de talentul lui Andriano și de faptul că locul acestui este lângă cei mai mari artiști contemporani. Vineri, am participat la Marșul Solidarității, alături de colegii de la PAS. Mai important decât să oferim flori femeilor, este să vorbim despre egalitatea și oportunitățile egale de care trebuie să se bucure toate femeile și fetele din Moldova, dar și din lumea întreagă. Am văzut o pancartă la marș care mi-a atras atenția. Locul femeii este acolo unde vrea ea. Într-adevăr, dacă femeia vrea să devină inginer, economist, arhitect, inginer software, director de companie, politician, soție grijulie, mamă, patru copii sau toate odată, societatea și noi toți trebuie să accepte acest lucru și să ne luptăm ca ele să-și poată realiza visele. Trebuie să ne învățăm să respectăm libertatea umană, năzuințele și visele fiecărui om din societate, indiferent dacă el este femeie sau bărbat. Am văzut mai de mult o listă cu 50 cei mai influenți oameni de știință din lume și am rămas întristat să văd doar 3 femei acolo. Este mare păcat. Această cifră este dovada faptului că omenirea a eșuat să pună în valoare jumătate din potențialul său, jumătate din populația globului pământesc. Deși am înregistrat multe progrese în ultimele decenii, în ceea ce privește egalitatea de gen, am rămas mult în urmă în încercarea de a pune în valoare talentul și ingenuitatea femeilor, care de-a lungul istoriei au fost forțate să facă toate treburile casnice și să fie singurele care se ocupă de creșterea copiilor. Dacă am fi înțeles mult mai de mult importanța egalității de gen, importanța distribuirii mai egale a sarcinilor casnice și de creșterea copiilor între femei și bărbați, am fi avut mult mai multe femei inventatoare, femei oameni de știință sau politicieni și cine știe, poate am fi rezolvat până acum enigmele încălzirii globale, am fi eradicat sărăcia de pe pământ, terorismul sau extremismul. Egalitatea de gen este în primul rând despre progresul uman. Acesta este argumentul numărul 1. Ziua s-a încheiat frumos, cu o mică masă festivă acasă, cu plăcintele legendare ale mamei. O masă alături de părinți în care sărbătorim pe mama, dar și pe surioarea noastră, care locuiește pe hotare și care sperăm să revină cât mai curând acasă.